Antona Čehova Maskavas dēls teātri šajās dienās viesojas Rīgā ar vienu no savām slavenākajām izrādēm Ķiršu dārs Adolfa Šapīro iestudējumā. Izrāde veltīta Lugas simtgadei. Šajā iestudējumā Šapīro iztēlojies, kur leģendārās Lugas varoņi varētu dzīvot pašlaik, kad no viņu Ķiršu dārza vairs nekas nav palicis pāri. Pats režisors atzina, ka ir gatavs šo Lugu iestudēt tai jebkurā diennakts laikā.
Kāpēc es saku, ka šo Lugu varētu atkal iestudēt kaut vai rīt, jo man sanāk katrus 10 gadus iestudēt Ķiršu dārzu, un šis darbs patiesībā vienmēr palīdz saprast, kas notiek ar tevi un tev apkārt. Lugai ir daudzas nozīmes, kuras katrā laikā var dažādi nolasīt, bet es nedomāju, ka Čehova Ķiršu dārzs ir metafora par Krieviju, domāju, tā ir metafora par ātri paejošu dzīvi. Ziniet, Ķiršu koks taču nav tik skaists kā, piemēram, ābele, papele vai cipreses, taču, kad ķirses zied, tas ir absolūti skaists balts plīvurs. Tad atkal uzpūš vējš un visi ziedi nokrīt un atkal redzami tādi šķībi, stumbri un neizteiksmīgs koks. Tāpēc, manuprāt, tā ir dzīves metafora par tās ātru aiziešanu, ātri tā uzzied un pāriet.
Izrādes varoņu lomās ietušies tādi Krievijas aktieri kā Renāta Litvinova, Janas Sekste, Andrejs Smoļakovs, Sergejs Dreidens, Nikolais Čiņģaikins un citi. Aktrise Jevdokija Germanova vēl papildināja režisoru teikto, ka izrāde mainās līdz ar laiku un pielāgojas esošajai pasaulē.
Laiks maina akcents ne tikai Čehova Lugas tekstos, bet laiks maina akcents arī katrā aktierī, katrā Lugas tēlā un arī režisorā Šapīro. Šis iestudējums aug kopā ar mums, ar laiku, ar valsti un ar pasauli. Un Ķiršu dārzs uz skatuves dzīvo ne tikai pateicoties teātra komandai, bet arī pateicoties skatītājiem, kas katrā pilsētā ir citādāks, un katru reizi Lugas satikšanās ar citiem skatītājiem teātra laukumā ir pārsteigums.
Adolfs Šapīro no Latvijas aizbrauca 90. Gadu sākumā, kad tika slēgts Latvijas jaunatnes teātris, kur režisors vadīja daudzus gadus. 2011. Gadā Šapīro saņēma Spēlmeņa nakts balvu par mūža ieguldījumu. Atkal ierodoties Rīgā, režisors atzina, ka jūtas piederīgs un paguvis apmeklēt arī jaunā Rīgas teātra izrādi Brodskis Barīšņikovs.
Ja v tom zāli, kde byl, nebyl, pastāvēl mnogo spektākļu, dostačno
Es šajā zālē, kur pats iestudēju daudzas zināmas izrādes, nebiju bijis kopš 1992. Gada un arī likās, ka nekad neiešu. Taču Hermanis uzaicināja uz izrādi pirms divām nedēļām, bet es teicu, ka man vajag dažas dienas apdomāt, jo es tiešām nezināju uzreiz vai to vēlos. Bet aizgāju un bija ļoti viegli, jo uz skatuves bija Barišņikovs un lasīja Brodski. Bet Rīga kopumā kā pilsēta man ir kā dzimtā un es te jūtos labi.
Tiesa gan režisors arī atzina, ka kaut ko iestudēt uz vietas Rīgā gan neplāno. Savukārt Čehova teātra viesizrāde Ķiršu dārs būs skatām vēl šovakar Dailes teātrī. Sinti Jambot, Latvijas radio.